Bhagavad Gita, as it is, chapter 7, Knowledge of the Absolute, text number 11. Balam Balavatam Chaham, Amaravati Varditam, Dharma Viruddha Bhuteshu, Kabosmi Varatarshava, Balam, strength, Balam.
Balavatam,
Mochnik,
Chahin, Aham, Yas, Kama, Strasti, Raga, Inavezanosti, Vivarjitam, Bres, Dharma, Viruda, Kinivnas, Protius, Regliosimi, Necheli, Bhuteshu, Segbitih, Kama, Spolnost, Asmi, San, Bharatarishabha, Onavechi med Bharatami.
Translation provided by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
O najvětší med Bharatami Arjuna, moč močných jsem, osvobojena strasti i želja, ter spolnost, kyniu nas protiv s religiosnými načeli. Komentar. Močan človek mora uporabiti svoje moč, da bi zaščitil nemočne, ne pa za nasilje iz osebnih nagibov. Spolnost je skladna s religioznimi načeli darmo namenjena samo spočinjenju otrok. Starši so odgovorni za to, da njihovi otroci postanejo zavestni Krišne. Sledi, da so stanja bivanja, pa ne bodo vrlini strasti ali nevednosti, proizvod moje energije. V nekem smislu sem jaz vse, vendar pa sem neodvisen. Nisem pod vplivom gun materialne narave, temveč so one tiste, ki so pod mojim nadzorom. Komentar. V materialnem svetu se vse odvija pod nadzorom treh gun materialne narave. Gune izvirajo Vsevišnjega Gospoda Krišne, vendar pa nanj nimajo vpliva. Kdor prekrši državni zakon, je kaznovan, kralj, ki je zakon sestavil, pa le temu ni podložen. Vsevišnji Gospod Krišna prav tako ni pod vplivom zakonov materialne narave, čeprav materialne gune, vrlina, strast in nevednost izvirajo iz njega. Gospod je zato nir guna, kar pomeni, da gune, kljub temu, da izvirajo iz njega, nimajo vpliva na nje. To je en od značilnosti lastnosti Bhagavana, vsevišnje božanske osebnosti. Veliko je tem v Bhagavad Giti, oziroma zdi se, da ni veliko tem v Bhagavad Giti. Bhagavad Gita namenjena posebej temu, da nas prepriča, da je Krišna vrhovni in da je vse ostalo samo njegove energije. In da bi to razumeli, moramo uporabiti vse energije, ki jih imamo mi na razpolago v Krišnovo službo. Trenutno pravi tukaj, da pod vplivom treh gun materialne narave verjamemo toliko različnih stvari. V guni nevednosti verjamemo, oziroma mislimo, da smo mi lastniki. Mogoče nismo popolnoma v nevednosti, namreč tudi mislimo, ker imamo malo gune strasti, da smo tudi mi uživalci. In mogoče nismo popolnoma v nevednosti in strasti, ampak do neke mere še vedno verjamemo, da smo tudi mi odrešitelji in rešitelji. Ampak ti nekdo, ki je transcendentalen, ve, da dejansko ni niti vrhovni kontrolor, niti uživalec in da ni vrhovni odrešitelj. Torej, da bi to razumeli, oziroma da bi nam Krišna pomagal, nam pokaže, da vse te energije, to so njegove energije. mogoče smo močni in nekdo zaradi lažnega ega misli, jaz sem močen. In mogoče se tudi če se nekdo ukvarja s rojevanjem otrok, bi moral razumeti, da bi to moral početi samo zato, da izgoji v zavesti Krišne. Torej, Bhagavad Gita temelji na tem, da je Krišna Bog. In da je Krišna ta tisto, kar mi mislimo, da smo mi. Torej, Krišna je vrhovni kontrolor, uživalec in rešitelj. Torej, če ne moremo se odreči tega napačnega koncepta, če ne razvijemo dovolj inteligence, da bi stvari videli take, kot so, potem po našem umu nejasen. Tako kot Maharaj Rishabhadev pravi, kje se že začne? Praravas pride iz Apavarga. Praras pomeni poraz. Torej, če ne poskušamo izvedeti glede o tem, torej mi resnično smo in kaj je realnost te situacije, v kateri smo se znašli in kako spoznati stvari take, kot so, potem je rečeno, da smo poraženi z nevednostjo. Brez da bi imeli nekega ozadja v zavesti Krišne, bi se to sliši mogoče kar fanatično. Misli o svih tih Hare Krišna so fanatični. Če se ne predaš Krišni, potem si premagan z nevednosti. Da, točno to mi mislimo. Krišna sicer tega ne pravi, takoj tega. Najprej nam reče, da mi nismo to telo. In potem gre skozi poglavje, skozi karma jogo, da nam razloži natančno, kako ta iluzorna energija deluje. Če pogledamo na krog materialnem svetu, lahko mogoče izkusimo nekaj, kar se imenuje poželenje in lahko poskušamo uživati v materialnem svetu, neodvisno od Krišne, potem se v nas budi poželenje. In če nekdo reče, jaz ne verjamem, da obstaja taka stvar, kot je poželenje. No, taki ljudje so zelo redki. Mogoče samo štiri kumare bi bili sposobni to reči, ampak večina ljudi v tem materialnem svetu pa niso tako čisti. Večina ljudi tudi izkuša čas, kako čas spreminja vse. Mogoče nekdo lahko reče, jaz ne verjamem v čas. Nekateri ljudje govorijo tako in rečijo, jaz sem kontrolor, jaz sem nadzornik in potem rečijo, potem lahko nadzoruš za sonce in luno in on reče, da seveda in potem če ga vprašaš, ali lahko premakneš sonce malo bolj tja, ker je malo prej vroče danes, rečijo, lahko bi, ampak nočem. V redu, ali lahko povečaš malo temperature, zgleda kot da te zebe. Lahko bi, ampak nočem. Potem kaj pa lahko narediš? Kaj želiš narediti? Kaj lahko narediš? Mi lahko pokažeš svojo univerzalno obliko? Lahko bi, če bi bil ti moj bakt, ampak nisi, ker nisi mi predan. Torej, kakšen Bog pa si? Ne želiš, da bi karkoli naredil, da bi pokazal, da si Bog? Torej, ljudje pravijo, da so Bog, da so oni tisti, ki premikajo planete, ampak očitno niso sposobni, da bi lahko karkoli premaknili oziroma pravijo, da naročijo tega narediti. Torej, potem pa kdo to počne? Če ti ne želiš ničesar počneti, kdo vse to počne potem? In kaj to pomeni, da si ti Bog, če pa nič nočeš narediti? Ali pa reče, ne verjamem v čas, ampak super. Ne verjameš, da se boš postaral? Ne, ne verjamem. V redu. Potem se pa vidiva čez 20 let. Mi lahko pokažeš sliko, ko si bil dojenček? Lahko bi, ampak nočem. Da si bil kdaj dojenček? Da, ampak še vedno sem popolnoma enaka oseba. Nisi se spremenil, prav nič. Ne, pravzaprav sem popolnoma enako, ko sem bil dojenček. Res, pokaži mi o tvoji mamo, rad bi videl, kako zgleda, če si ti popolnoma enak, kot si se rodil. Kako velika pa je potem tvoja mama? Torej ljudje govorijo razne neumnosti in pričakujejo, da jim bomo to verjeli. Da, res je, telo se ne spreminja, nič se ne spreminja, seveda, nič se ne spreminja, razen tvoj um, ki se spremeni vsako sekundo. Ne verjamejo v čas, ne verjamejo, da obstaja, pravzaprav ne verjamejo v ničesar. Ničesar, kar pravi Bhagavad Gita, ne verjamejo, ampak kar koli pa piše v časopisu, to pa vse verjamejo. To je 100% resnica, kar koli znanstveniki rečejo. Znanstvenik pravi, v leta 1920 so rekli, da je življenje valoval, potem so rekli, da je delec, naj pa rečijo, da je valovna dolžina. Ampak vedno imajo prav, tudi ko se motijo. Torej, ljudje morajo nekaj verjeti, ne verjamejo verjeti v čas, da čas spreminja vse, ne morajo verjeti, da so zavestni, torej nima potem smisla, da se sploh govorimo z njimi, ker bodo samo postali še bolj zmedeni. Čeprav pa zavračajo, da bi bili prepričani o čemarkoli, samo naš um bo potem postal znemirjen in če bo naš um znemirjen, potem bomo tudi mi vse pozabili. Bili, tako kot oni. Oni ne morejo ničesar razumeti, ljudje v nevednosti, zato ker so njihov, ker je njihov um tako preveč nemiren in preveč otopel. In če se bomo mi argumentirali z njimi, potem bomo tudi mi postali isti kot oni. Še mi bomo začeli dvomiti o lastni filozofiji. Ah, mogoče pa sem to telo. Saj niti ni slaba ideja, če malo zadovolim svoje čute. Vedno sem zato želel zadovoljiti svoje čute. Brez zavesti. Ah, ta filozofija. Ne, počutim se tako slabo. Bolje, da se družim z ljudmi, ki ne verjamejo v ničesar in potem mogoče en dan tudi jaz ne bom verjel v ničesar in postal bom svoboden, da postanem ponovno žival. Torej, morali bi poskušati razumeti vsaj temeljne koncepte zavesti Krišne in potem bomo postali navdihnjeni, da bi naredili nekaj praktičnega, da postanemo zavestni Krišne. Krišna ne pravi, jaz sem to, nisem to samo zato, da bi bil prevzeten. Ah, jaz sem Krišna, jaz sem najmočnejši, jaz sem spolno življenje. Si ne želiš tudi ti, da bi bil spolno življenje? Krišna ne pravi tega, zato, da bi mi postali zavisni na njega. To pravi zato, da bi razumeli, da je pravzaprav že vse te stvari. Samo mi se lažno identificiramo s temi stvarmi. On je von zemlje, on je luč ognja. Mi se pa lažno identificiramo s tem, da smo mi delovalci, uživalci, kontrolori in vse ostalo. In zato res smo ujeti v to materialno naravo. Mogoče mi mislimo, ah, v redu je, ne moti me, če sem tukaj ujet, saj mi je všeč. Je kar zabavno, da sem tukaj. Prav, Krišna, mogoče res, ti si vse te stvari, jaz sem v iluziji, ampak meni všeč moja iluzija. Všeč mi je, ne tako kot drugi ljudje, ki imajo slabo iluzijo. Moja iluzija je kar prijetna. Ne moti me, če trpim, saj včasih je kar zabavno, ko trpim. Torej ljudje bodo razmišljali tako, niso najbolj utemeljeni, da postanejo zavestni Krišne. Torej Krišna govori te stvari zato, da bi mi lahko naredili nekaj preprostega, naprimer nekaj vzeli in potem to porabili zato, da zadovolimo Krišne in potem bomo postali svobodni od naših materialnih konceptov. Razen, če ne razumemo, da se želimo rešiti tega telesnega koncepta življenja in preiti na duhovni koncept življenja, spoditi se moramo kot duhovna bitja. In če bomo to naredili, potem ne bomo obžalovali materialnega sveta. To moramo biti prepričani. In čez nekaj časa vse te stvari, takšne stvari, kot so koronavirus, in če berete časopise, mislim, da obstaja neka revolucija v Ameriki. да се тренутното кая и не на стран прави да и те ги се опирају со слаби и ти си прави да ти си ги скуша за трети револуција да се слаби, просто просто си слаби здокар нобени за Кришна и си со иллюзији и ни прави да неки се уничили неки кип Криштова Колумба здокар е бил просто демон. Intervio da je on otkrio Ameriku. Nekto je prijavio preko teleskopa in video planeti, potem je planetu dao ime. Planeti je rekao, hvala ti. Moja mama mi nikoli ni dala imena. Do zdaj sem tamo po vesolju brez imena. Moja mama mi ni nikoli dala imena. In zdaj pa prišel nek prijazen astronom in mi dal ime. Celo napisal je moje ime v rojstni certifikat, rojstni list. Torej pravijo, da Krištof Kolumb odkriva Ameriko. Ampak dejansko obstaja zgodovina. Ljudje v materialnem svetu ne gredo na nek kraj zaradi počitnic in zato, da bi jih prinesli domorodcem. Ne, ljudje, ki so prišli v Ameriko, so prišli zato, da bi izkoristili ljudi do konca, da bi izkoristili zlato, jih izkoristili, zaslužnili. To je pravzaprav normalno početje v Kalijuga, to je vsakdani posel v Kalijugi. Ključno s Kristofom Kolumbom. Torej, ta kip, ne bodo vam povedali, kaj naredil, samo pač odkriva Ameriko. Ampak ljudje vedo, da je pa zapravo bil demon tako, kot si ostali. Izkoriščal je ljudi, jih mučil. Zato so uničili ta kip. Ampak ti ljudje pravzaprav počnejo tudi isto stvar. Tudi ti ljudje, ki so razbili ta kip, tudi oni ubijajo živali, se imajo in izkoriščajo vse ostale. On torej zavisni so na ljudi, ki izkoriščajo druge, kar bi tudi sami radi to počeli. Torej, mi nismo prijatelji teh ljudi. Moramo razumeti, da ljudje pravijo, da si demon. To je pravilno, ampak tudi oni so demoni, tako da to s tem se strinjamo. Ampak mi ne želimo biti zavisni na njih, ampak jim želimo pomagati, da postanijo zavisni Krišne. Ker potem bi se lahko zbudili in ugotovili, kdo so v resnici. Potem ne bodo več tako navezani na to, da bi želeli izkoriščati druge in ne bodo več tako znemireni, ko bo nekdo drug poskušal izkoriščati njih. Ker ne bo nam reč žele, da bi izkoriščali materialni svet. Te to nas zanima. Drugače vse te stvari, ki se dogajajo, prav pa ti o tem govoril. Če berete časopis, saj je ena in ista stvar vedno in znova, kar naprej. Tega človeka so ubili, temu človeku so ukradli denar, ta vojna se je začela tukaj. Vse samo reakcija na ljudi, ki ne želijo sprejeti Krišno in slediti njegovim navodilom, celo najbolj osnovnim navodilom. Zato je toliko raznih problemov v Kalijugi. In celo, če se nekaj dobrega dogaja in dobro pomeni, da je neko moštvo zmaglo. Moje moštvo je zmaglo, temu mi rečemo, da je to dobra stvar, nogometna igra. In vsi ostali se pritužijo, da je njihova ekipa zgubila, ampak to je v redu, samo da je moja ekipa zmagala. Torej, ljudje niti ne vedo, kaj pomeni dobro. Ne vedo, kaj pomeni slabo, ne vedo sploh ničesar. In mi, kar moramo narediti, je, da jih prepričamo, da je Krišna Bog in da če jim bodo služili, potem bodo dobri. In tako bodo se lahko rešili materialnega koncepta življenja in postali zavestni Krišne in večno živeli v ekstazi, v čisti ljubezni, v čisti zavesti, ker bodo ljubili vse in vsakogar v povezavi s Krišno in to bo dobro. In če ne poznajo Krišne, potem ne bodo imeli radi novenega, ne vključno z njimi samimi. Ne bodo delali dobrega za sebe, niti za nekogar drugega. Torej, to je slabo. Zato, ker bi mi radi delali dobro za vse in to veš čas. In temu se reče zavist Krišne. Torej, zato moramo biti prepričani. In če nismo prepričani v to, potem bomo samo nihali sem in tja in mislili. Zavest Krišne, malo zadovoljivanje čudov, pa saj ni tako slabo. Počasen proces je. Mogoče bo trajalo nekaj življenj brame, ampak pripravljen sem. Če imamo takšne vrste odločenost, potem malo zavesti Krišne in veliko drugih stvari dobimo v veliko problemov. Končal bom tukaj še kakšno vprašanje. Maharačko, ste rekli, da bi morali dati ljudem zavest iz Krišne, da jim pomagamo. Da mnogokrat se vprašam, če ljudje, kot so, kot jaz, naprimer, če stradajo in če jim damo zavest iz Krišne, to ne bi izgledalo, kot da jim resnično pomagamo. Mogoče bi bilo to videti kot ne kot, kot da si jim dejansko pomagal. Kdo bi tako videl? Ne vem. A ti misliš, da jim pomagaš? Da? Torej, zakaj te potem skrbi, kaj si ostali mislijo? Če rečejo, ja, moral bi jim pomagati, umešavaš se v njihovo opcijo, da bi imeli vznemirjen um, da ne postanejo najboljša oseba in da malo se odpočejo. In zatorej ne bodo. Ampak kdo se posredotoči na njihov študij? Večinoma študentov samo se osredotoči na to, da se opijajo za vikend, lovijo ženske in, in potem dva dni pred izpitom zamejo polno amfetamino samo, da lahko zdržijo za misel pisalno. To je večinoma realnost modernih ljudi in potem oni pravijo, da jih Krišna iz Krišne zmoti. In če si dejansko resen študent, potem ti bo Krišna pomagal. Recimo vidimo lahko indijske otroke, še posebej tisti, ki so prišli na zahod in so nedolžni, ko so prišli. Vzgojeni so bili v relativno stabilnih družinah. Njihovi starši so bili izgledali, da niso imeli opijatov in da niso imeli punce, ko so bili stari 7 let. Pač te stvari so jih skrbile. Tudi, naprimer, tudi če greste na Švedsko 20 let nazaj, ko sem bil na Finskem in tudi na Danskem, so mi rekli 20 let nazaj na Švedskem, ko si 5 let star na Švedskem, punce in fantje imajo povej jim, pokaži vse, ko so stari 5 let, samo zato, da ne bodo postali frustrirani kasneje. Mogoče se nam zdi čudno tukaj, ampak na Švedskem. Mislite, da to ni dobra ideja? Mislite, da je kaj narobe z vami? Torej, ni, da bomo ljudi zmotili. Dejansko mi bomo dali sposobnost, da se na nekaj osredotočijo, na nekaj vrednega. In tudi, če ne bodo šli skozi cel proces, in tudi, če bodo postali najbolj znani, bogati oziroma karkoli v modernem svetu, še vedno bodo morali umreti in prevzeti odgovornost za vse grešne reakcije, ki bodo naredili in mogoče niti ne bodo dobili človeškega življenja. Torej, kakšna je vrednost potem vsega tega? To je tvoje mnenje, ampak Krišno mnenje je, da dobiš tvoje telo glede na tvoje telovanje, tako kot si dobil to telo. Od kje je prišlo to telo? Od kje si... Ja, jaz sem to telo. V redu, srečno. Ti si to telo. Katero telo? Imel si toliko teles, imel si telo dojenčka, 16-letnika in zdaj, ko boš star, boš imel isto telo. Imel si toliko različnih teles, katero telo si? Zdaj je vse isto. A res vse je isto? Popolnoma isto? Resno? Srečno. Če nekdo misli, da je njegovo telo popolnoma isto, potem očistno ima nekaj težav. Imajo težave z diskriminacijo, ker niso sposobni ločiti dojenčka od 15-letnika in 90-letnika. Očitno imajo težave z diskriminacijo. Torej, mogoče je najbolje najti nekoga, ki ima malo boljšo sposobnost, da diskriminira. Kaj pomeni razlika med 5-letnikom in 50-letnikom? Če ne vidijo razlike med tem, potem je bolje najti neko osebo, ki vidi to razliko. Še kaj drugega? Omenili ste, da včasih ti ljudje trdijo, da ne morejo spremeniti vremena. Kaj pa, če nekateri od njih lahko? In očitno nekateri taki ljudje so, ki so sposobni prilagoditi vreme. Ali si že koga srečal? Srečal sem ljudi, ki so jih srečali. Kako spremenimo vreme? Lahko premaknemo oblake, naredimo sončno vreme. Danes lahko naredimo tudi to mehanično, ampak so tudi neki bolj šamanski tipi, torej lahko spremenijo vreme. Ali lahko ne preustavijo svoje telo? Ne, torej. To je bolj vredno, kot spremeniti vreme.
Okay, thank you very much, Brother Raj Bhagavad Gita.